Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og den her episode er en episode, der handler om filmen Den, der lever stille. En film, der har premiere den 30. marts i landets biografer, vel at mærke 2023, hvis du lytter til det her et andet år end det år, hvor podcasten er blevet optaget i. Og det er en snak, som jo handler om Leonora Christina Skovs bog. Det her kæmpe hit af en bog, der udkom tilbage i 2018, fordi at den er jo så blevet filmatiseret. Og jeg skal tale, eller har talt med filmens instruktør og manuskriptforfatter, Puk Grasten, og hun har lige forladt studiet. Det var en dejlig fornøjelse at møde hende og få lov til at tale med hende sådan lige op til filmens premiere. Hun virkede ikke særlig nervøs. Jeg gjorde ellers lidt, hvad jeg kunne for at prøve at prikke til hendes nervøsitet, fordi det er en meget, meget populær bog, som hun filmatiserer som sin anden spillefilm. Det er ret vildt, men hun virkede ret meget nede på jorden og ret afslappet, så jeg håber ikke, jeg fik prikket alt for meget til det. Men derudover så kan jeg sige, det er jo en snak, hvor vi taler om rigtig mange forskellige ting. Vi taler selvfølgelig om, hvordan det er at oversætte bogen til en film. Vi taler også om, hvordan det er at arbejde med skuespillere, som benytter sig af method acting og nærmest forsvinder ind i karaktererne. Og vi taler også om, hvordan det er at have en ulv på sættet. Og så taler vi også om, som, altså hvis ikke du kender noget til hende, der er en ordentlig præsentation senere, men hvis ikke du kender noget til hende, så kan det være, at efternavnet Grasten virker bekendt, og det er jo fordi, at hun er datter af Reiner Grasten. Og det er ikke fordi, vi taler så frygtelig meget af det, fordi hun er en filmskaber i eget navn og i egen ret, men hun er jo fra en familie, som producerer og laver filmen. Og det taler vi selvfølgelig også om, sådan, hvilken rolle det har spillet. Men ja, det er nogle af de ting, som vi taler om i den her udgave af Aftenklubben. Og så er det jo også en snak, som jeg synes er lidt sådan, det er lidt interessant, at filmen og bogen og emnet, som de ting berører, det er nogle ret tunge emner. Altså det er en historie, der handler om, hvordan det er som person at få slået hånden af sig fra sine forældre. Det er nogle meget tunge emner, og alligevel så var det en meget hyggelig snak. Så bare fordi, at emnet er tungt, så er det ikke det samme, som man ikke kan sidde og grine over forskellige ting. Og det var der i hvert fald plads til i den her snak. Hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er god tid til at gå i dybden med det, så kan du altid finde det som podcast. Det er sådan så, at hvis du bare søger efter Aftenklubben, der hvor du plejer at finde din podcast, så er jeg ret sikker på, at der dukker en masse gæstebesøg op, og så kan du lige finde det, som interesserer dig. Om det er forskere, forfattere, skuespillere, musikere, eller hvad end det er, så er der måske noget, som fanger din interesse. Men i den her udgave, der handler det altså om den her film, som er ude i landets biografer, den 30. marts, der hedder Den, der lever stille. Og gæsten, det er instruktør og manuskriptforfatter Puk Grasten.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Jeg vil gerne lige starte med at stille et spørgsmål. Hvad er mon den største hæder, en roman kan få? Er det, at mange køber bogen? Er det, at mange læser bogen? Er det, at folk dukker op til forfatterens foredrag om bogen? Eller er det, at bogen den senere bliver filmatiseret? Jeg har ikke svaret på det, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det altså svært at komme i tanke om en nyere dansk udgivelse, som har fået mere hæder end selvbiografien Den, der lever stille. Bogen følger forfatteren Leonora Christina Skovs oplevelser, da hendes mor ligger for døden. Den udkom i 2018. Bogen er blevet solgt i 160.000 eksemplarer, det er i hvert fald de nyeste tal, jeg har fået, og den lå 62 uger i toppen af bestsellerlisten, og over 80.000 mennesker er dukket op til udsolgte foredrag af forfatteren. Bogens forfatter blev på baggrund af udgivelsen tildelt boghandlerens pris, De Gyldne Laurbær, og i 2022 der blev bogen, Den der lever stille, kåret som den bedste bog i 20 år af læserne og litteratursiden. Og nu skal den altså filmatiseres. Og et af de spørgsmål, man så kan stille sig selv, det er, hvordan er det mon at være instruktøren, som står for den her filmatisering lige op til premieren? Er man nervøs? Og til det, der kan jeg nærmest bare kigge over på den anden side af bordet og konstatere, at hun virker meget rolig, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af aftenens gæst, som er filminstruktør Puk Grasten. Og velkommen til studiet.
Tak for det.
Jeg glæder mig til at tale med dig. Tillykke med filmen.
Ja, tak. Ej, nu sidder og læser det op der, der er jeg også bare som en fandtur at lave den her.
Wow. Ja, det er ret vildt. Altså, det er en bog, som jeg også sagde til dig, inden mikrofonerne blev tændt. Hvis ikke man selv har læst den, så kan man lige kigge rundt i kontorlandskabet eller til familiefesten og sige, hvor mange har egentlig stødt på den her? Og så er der nok ret stor sandsynlighed for, at der er en, der siger, jamen, den har jeg stående derhjemme. Det er en meget populær bog.
Ja.
Og den har altså premiere her, lige om et øjeblik, den her uge. Der er der premiere på den film, der hedder Den, der lever stille. Og vi skal tale om den, og vi skal tale om tilblivelsen af den. Men allerførst, hvordan går du faktisk rundt og har det i de her dage op til premieren?
Jeg har det godt. Vi har lige haft gala-premieren, hvor et holdet så den i sin helt færdige In Imperial og på Film Fyn, fordi deres premiere her i torsdags. Så jeg siger, nu er det over 3 års arbejde, der får lov til at komme ud og blive vist til de folk, der var med til at lave den. Altså, jeg har det godt. Altså, på den måde er jeg helt høj på energi. Altså, det har bare været kærlighedsfester. Og så er jeg nerver. Det har jeg også.
Okay, men det lyder som om, det er gode naver.
Det er gode naver. Altså, det er jo også, det er jo ens værk, det er jo ens sjæl, man propper ud, og nu må man bare slippe det. Jeg kan ikke lave mere på den. Altså, jeg har gjort alt. Det er også der, man kan ikke fortryde eller gøre noget om, for jeg har givet alt i mig. Der er ikke noget at gøre. Så derfor så er det jo også, man er nødt til at prøve at slippe det så, ikke? Det var mere, hvis jeg tænkte, hvis jeg bare havde gjort det, eller... Og hvis vi lige får penge til at gøre det og det, så kunne man føle, at man har lyst til at holde den til sig igen, og ikke give den ud til verden, fordi man når at ændre nogle ting, men sådan har jeg det heldigvis ikke.
Og det, der synes jeg er det mega interessante ved den her filmatisering, og som vi vender tilbage til, det er jo det her med, at normalt, når man snakker om filmatiseringer af bøger, så er det måske meget gerne en til en, og det handler om at ramme den oplevelse, som læseren havde. Og så vidt jeg kunne, nu har jeg set filmen, jeg har ikke læst bogen, men så vidt jeg forstår det, så er det her jo, det er et kreativt take. Det er inspireret af bogen, men det er ikke en en-til-en filmatisering. Du har taget nogle kreative valg, og det tænker jeg, det skal vi dykke meget mere ned i. Men jeg har en lille biografi af dig, Puk. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig lige retsætte mig. Men det er bare sådan, så folk, der lige lytter med, de bliver klar over, hvem er det nu, Puk, hun er. Og Puk, du er internationalt uddannet fra både en international filmskole i Paris, også den anerkendte filmskole NYU Tisch School of Arts, hvorfra du skrev og instruerede din debut spillefilm 37, som udkom tilbage i 2015. Og derudover så er det også sådan, så du er datter af film, mager, producent Reiner Grasten, som står bag en masse film, som man kender. Og nu er du så ude med den her film, som er din anden spillefilm.
Ja.
Det er ret vildt, det er din anden spillefilm.
Ja. Især da du læste den der intro op, der er bare sådan, gud, tænker man fik lov, og tænker man turde gå i gang med noget, der har været så vigtigt for så mange folk, ikke? Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Jeg føler mig meget, meget stolt og beæret. Det gør jeg godt nok.
Har du altid gerne vil være filminstruktør?
Producer, troede jeg faktisk, at det skulle være. Jeg startede, jeg også prøvede at være skuespiller. Jeg var med i Brødrene Mortensens julekalender i sin tid som 12-årig.
Det er rigtigt. Ja. Det er en af mine yndlingsjulekalender.
Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Det er sgu da,
med Bamse.
Ja.
Så skuespiller fandt ud af, at det var en sjov oplevelse, men jeg var meget mere interesseret i alt det, der skete bag sættet. Men det var optaget ud på et dansk filmstudie, så jeg prøvede at se, hvordan var det op på kostumen, hvordan var det på producergangen, og jeg var helt fascineret af den verden. Og jeg troede, at produceren var den, der ligesom havde fingret det hele og var med overalt, fordi det så jeg jo ligesom fra barndomshjemmet af. Og så kom jeg så på filmskole i New York, og så var jeg bare sådan, gud, det er jo optagelserne som instruktør, der er det sjove. Det er jo det. Jeg var helt, altså, det var alle de her detaljer, man siger, the devils and the details. Jeg er vild med detaljer. Mm. Så det var det, jeg ville. Det var ud at fortælle historier og mine historier. Så jeg vil sige, den altid ligget dybt ind i maven, at det skulle være instruktør. Jeg vidste det bare ikke, men det altid skulle være film i hvert fald.
Hvorfor søge mod udlandet for at gå på filmskoler? Fordi i Danmark, så vi har flere forskellige. Vi har den danske filmskole, men det her med at søge mod udlandet, hvorfor lige gør det?
Det kom ret naturligt. Efter gymnasiet gik jeg på Filmhøjskolen i Ebeltoft, og der er der, jeg tror, hvad var vi, 100 mennesker med 21 forskellige nationer. Så det der internationale touch, og det der med, at folk på baggrund af deres kultur og deres upbringing lavede andre fortællinger, end hvad jeg lige kendte til, det var, synes jeg, enormt spændende. Og så på den skole, der, eller Filmhøjskolen, der fandt jeg ud af, så der var en international skole i Paris, og Paris føles ikke for langt væk, og samtidig var det jo nogle venner, jeg kendte, der skulle gå der også, og så det var helt naturligt. Og så mens jeg var der, så tænkte jeg, om hvis jeg skal videreuddanne mig, om det så skulle være USA, fordi jeg altid godt kunne lide amerikansk indiefilm især, og amerikansk gysergenre, jeg er ret glad for også. Og så prøvede jeg så at tænke, om når man tænker USA, tænker man Hollywood. Det er LA.
Så tænker man Transformers, og man tænker alle de store Hollywood-filmer.
Ja, det er kun solskinsbyen, og derover man skal gøre det. Men så tog jeg så et halvt semester fra den skole i Paris på UCLA, som ligger i Kalifornien. Og det var inden, hvor du bor på et campus, altså hvor filmskolen er, men du bor også selv inden, at der er supermarked, og du behøver ikke gå uden for de der områder. Og i den første uge, der lærte vi, hvordan deres cheerleader-råb var. Og jeg også sad bare som dansk og europæer og bare sådan, okay, det gør I virkelig? Yes! Jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Det var simpelthen for den der film Pleasant World, hvor alt bare smiler det hele, ikke? Og jeg er jo dansker, så jeg havde en cykel derovre, og folk stoppede mig bare sådan, tak fordi du reddede miljøet. Og jeg bare sådan, jeg har ingen bil, guys, det er derfor. Så tænkte jeg, okay, hvis det skulle USA, så må det være New York. Man siger, at New York er den europæiske by i USA. Og der er en kendt NYUTS filmskole, der er der, som så også er mere indie-fokuseret, og ikke det der studiomiljø, som det andet er. Vores lærer var Spike Lee, som også er kendt for sådan Brooklyn, altså filminstruktør, og alle den her form for genre. Og der var jeg bare super heldig at få lov til at komme ind, og så blev jeg der i stykke tid.
Er det så meget svært, eller er det meget anderledes at komme tilbage til Danmark? Fordi den her film, som du så nu er ude med, det må så være din første danske film, ikke? Altså den, der lever stille. Er det meget anderledes, den måde, man laver film på i Danmark, kontra i udlandet?
Det er det. Det er det. Altså, jeg synes, det er mere personligt herhjemme. Alle er mere dedikeret i det, jeg oplevede med 37, selvom det også, altså, hvad siger, bare. Men det bare var en indie-film. Det var ikke et stort budget. Men alligevel var holdet ret stort. Altså, jeg kunne sidde i frokostpausen og tænke, jeg aner ikke, hvem de her mennesker er, men der var nogen, der vidste, hvem de er. Og så var der nogen, man kalder for, jeg tror, swing crew. Så mens at noget lys bliver sat op om dagen, jamen, så skal der være et nyt sæt bagefter. Så går de det om natten, tager de det ned og sætter op til næste dag. Så der var sådan konstant nogen, der arbejdede, som sådan, skygger man aldrig noget at opleve. Og der vil jeg sige, der kan jeg bedre lide det lidt mere personligt. Jeg vidste jo, hvem alle var på sættet, på den, der lever stille selvfølgelig. Og nu var vi optog på Fyn, så vi boede sammen og spiste sammen og var en del af det. Så, og det synes jeg også, man kan mærke i filmen, at folk har været personligt investeret i den her film. Det er ikke bare nogen, der skulle ind og 9-5 job, og så gå igen, og så tænke på den næste produktion bagefter. Altså, de ville lave den her film, fordi de ville være en del af projektet, ikke?
Okay.
Men jeg var overrasket over, vil jeg sige, det er jo taget flere år i mellemtiden fra den første film til den næste film, at mange af de tanker, jeg havde, der kom hjem, men tror jeg, det er faktisk den tid, vi lever i nu, de blev mødt lidt med sådan, nå, pas nu på, og er det ikke for farligt? Hvor jeg fandt ud af, at alt det der content, folk skreg efter på streamings og tv-stationer og alle mulige steder rundt omkring, det var det, som jeg synes, der er meget mere hedder en algoritmefilm. Altså folk er blevet bange, fordi verden er blevet lidt mere frygtelig for tiden, hvor vi bor i os, og de seneste år, og corona og alle ting. At de bliver bange for at skabe noget nyt og noget mod. Så de laver de algoritmefilm, hvor de tager os publikums data og vaner, analyserer, hvad kan vi godt lide, og så giver vi os det samme igen. Men det bliver så tilbageanskuende hele tiden, alt sammen. Plus at publikum vil jo også gerne have noget nyt. Altså, de vil ikke have det samme igen. Man kender godt selv fra sin Netflix. Om du godt lide det her, så kan du også godt lide det her. Man
ja, har
det. Og der vil jeg gerne ud og prøve nogle nye ting. Og der kunne jeg bare mærke, at den bare blev mødt med sådan, det tør vi altså ikke. Det tør vi ikke. Og den må jeg sige, den synes jeg var svær ved at komme tilbage med en filmbagage, og tænke, åh, nu gør vi det her, og jeg har mod på det, og vi skal ud og lave noget nyt i vores filmmedier, alle de her ting. Men jeg bare ramte ned i en tid, hvor at folk bare var super bange. Og så læste jeg så Den, der lever stille, og jeg blev bare så lettet, fordi at det var den havde vist på det tidspunkt, jeg læste den, at den kunne gå bredt. Altså, jeg er ærlig indrømme, jeg var ikke en af de første. Det var først, da den var med høre her og her, eller læste den også, jeg læste den, ikke? Men det er ikke en algoritmehistorie. Den hopper i tid og i sted, og den har åbne spørgsmål. Du får ikke alle svarene, du må selv tænke over det videre bagefter. Og det var bare så dejligt at læse noget, bare sådan, det her har mod, det her tør noget. Det her er ikke noget med en klassisk opbygning på noget måde, hvordan det her burde fortælles. Gør det bare på sin egen måde. Så jeg var bare sådan, så lettet, at jeg så den her, bare sådan, man må godt lave en anden form for film. Man behøver ikke kigge kun på folks algoritme og prøve at gøre dem trygge. Man må også godt gøre folk utrygge.
Ja, altså, det er okay. Ja. Og det er en film, som, og det ved jeg faktisk ikke, om jeg fik sagt, da du ankom her, men jeg synes, den er utrolig modig, og den er utrolig interessant, fordi den gør det, som de færreste film gør. Som, altså, en ting er, at det er en film, der afviger fra den klassiske adoption, af hvordan man går fra film til eller fra bøger til film. Noget andet er også bare det der med, som du selv siger, den skiller sig ud. Den har et andet udtryk. Og det er sjældent, man ser det, og især, og det er måske der, hvor modet kommer ind, især med en film, som jeg tænker, den kunne man godt have fortalt meget mere klassisk, meget mere sikkert.
Ja.
Og det vil jeg gerne vende tilbage til. Men bare lige i forhold til det der med at slå igennem. Fordi det her, så kan man sige, nu kommer den her første danske film, din anden spillefilm. Men det at komme fra en familie, hvor at man har lavet film, er det egentlig, er det en fordel, er det en ulempe ved at komme med noget, hvor at man ligesom, man har været på set fra man var barn?
Altså, det er en fordel, når man elsker film, ikke?
Ja.
Altså, at man kan få lov til at bare at indsnuse det og leve det og få en verden åbnet op. Jeg legede på studierne, jeg var barn også, når jeg ikke var med i noget film. Altså, jeg elskede bare miljøet omkring det også. En ting, jeg elsker biografoplevelsen, altså helt barnligt i dag, når jeg sætter mig ind i en biograf, og lyset slukkes. Altså, jeg bliver så lykkelig. Det er helt vildt. Altså, det er virkelig sådan, det er oprigtigt en glæde, der kommer indenfra. Og så har jeg så også fascinationen af det der hold, der laver noget sammen og kræver et værk sammen, der fødes sammen noget nyt, som jeg elsker også. Og det har jeg jo fået lov til at blive introduceret til, det er helt fantastisk. Altså, der var mange, der, når jeg gik på filmskole, de var jo sorte får i familien, fordi de valgte at gå den vej, og der var ingen af deres baggrund, der forstod det eller noget som helst. Det er jo en gave, at jeg kommer fra nogen, der bare sådan, nå ja, selvfølgelig gør det. Det er jo det logiske valg. Ja. Det er ulogisk, hvis du tog et eller andet, altså helt andet job, ikke? Så den er jeg jo glad for. Man skulle ikke ud og bevise noget. Det bare var blevet en selvfølge, at man kunne få lov til det, ikke? Men at skulle være i udlandet i 10 år, synes jeg, det også har været dejligt, fordi så har jeg kunnet skabe min, altså tænke på, hvad er min egen stil. Jeg ikke engang skulle stille spørgsmål til, hvad min egen stil er, fordi der er ikke nogen, der vil se mig i lys omkring, du burde nok gøre det der, fordi der er jo ingen, der ved, hvem jeg er, så jeg gør jo bare mit. Altså, så det har jo også været dejligt, ikke?
Ja. Ja, fordi det var det, jeg tænkte på, det var det der med, at det kan være svært at skrive på sin egen tavle, hvis alle de ser det i lyset af. Altså det tror jeg alle, jeg kan huske, at jeg talte med nogle af de der er døtre af kendte fodboldspillere, ikke?
Klart.
At bare det der med, at man har et forhold til det, familien repræsenterer,
yeah.
At det kan farve ens egen selvopfattelse af, hvad man burde være.
Ja. Yeah.
Og der tænker jeg, at der kan det måske være meget rart ligesom at starte et andet sted.
Ja, yeah. Altså livet har taget nogle valg for mig. Det hele er gået sådan, så gik jeg den, så bliver jeg ført derover, så ført derover, og kommer heldigvis fra en familie, som alle har hver deres stemme. Altså, så har ikke været en ting omkring, at selvfølgelig vil du gøre det. Alle har bare lavet mig gøre min ting. Men jeg tror, at det var godt, at jeg kom hjem med min film i bagagen. Altså, jeg lavede en film i New York med Reiner og Tove, altså som producer, eller producenter, som allerede set, at man var derovre og havde arbejdet sammen, men det var noget helt andet, man kom hjem med også, ikke? Så jeg tror, fordi jeg havde den, så blev der ikke stillet de spørgsmål omkring sådan, nå, laver du den slags? Altså, det var bare allerede naturligt fra starten af.
Ja. Er det meget svært, det der med, fordi nu tænker jeg bare, hvis det var mig, der skulle lave, bare det, jeg skal slå et telt op sammen med mine forældre, så vil jeg jo flå hovederne af dem, ikke? Forestil dig det, og så bare, altså, og det, at du så skal lave en film, hvor at der er producent, at de er jo med indenover, fordi det er deres arbejde, ikke?
Ja, ja.
Altså, har man svært ved at fjerne rollerne fra, det er far og mor?
Det har man faktisk ikke, fordi der er en stor forskel med Reiner og far. Altså, og når jeg er på optagelser og snakken, jeg siger også automatisk Reiner. Det kommer helt naturligt, at jeg bare siger Reiner. Men det vil jeg jo aldrig gøre, når vi er sammen med familie, så er det jo far. Og der er bare en producentinstruktør. Altså, selvfølgelig skal han skaffe pengene og have overblik og alle de der ting. Men så støtter han mig som instruktør og passer på mig, og mine idéer kommer frem. Altså, det er nu har jeg også set, at den Reiner arbejder med. Så der kom Reiner, ikke? Ja. Hvordan Reiner arbejder med de andre instruktørerne har haft. Og det er meget beskytte den kreative kerne og sørge for, at de der kan komme ud. Så jeg følte mig enormt beskyttet, men det var lige så meget, fordi jeg havde set, hvordan han arbejder med andre, så jeg vidste, hvad for en slags producent han er, og ikke så meget, hvilken farrolle han er.
Altså, jeg vil jo sige, bare det at producere en film, eller lave en film, hvor ens far og mor er med indenover. Noget andet er, at det måske er en af de mest populære danske bøger, som du har filmatiseret allerede der.
Jeg vil lige hurtigt sige en lille kommentar til din før.
Ja.
Vi kan ikke slå et telt op sammen. Det ville gå fuldstændig galt, fordi det er far-datter-rollen. Det ville bare være, du holder den der nu, mens jeg holder den der, ikke? Altså nu, så det er noget helt andet. Der på den måde, der vil jeg gå ind og sige noget mere eller et eller andet, hvor den anden, der har med rollen som producer og instruktør i stedet for, ikke? Der vil jeg godt sige nej til et eller andet, fordi at vi ikke har budgettet ikke er til det, og jeg har prøvet at lave det på en anden kreativ måde, og budgettet stadig er til det, så er budgettet ikke til det. Det er ikke noget omkring sådan, du holder ikke den tilpæt ordentligt-agtigt.
Nej,
det er noget
nej.
Andet i det, ikke?
Så har man ikke den professionelle hat
det
på.
Det er det, præcis.
Det giver
men vi kan ikke
mening.
Slå til sammen. Ej.
Men allerede der, så tænker jeg, det er en kæmpe bedrift, at du har stået i spidsen for det her hold, der har lavet den her film, som til med har en masse forventninger, formoder jeg. Har du kunnet mærke det, efter det er kommet frem? Og vi skal nok tale mere om, hvordan du landede med filmen. Men har du kunnet mærke, at det er en film, folk har et forhold til?
100%.
Eller en bog.
Altså først blev jeg bare forelsket i bogen. Jeg vidste selvfølgelig godt, hvem Leonora Christina Skov var inden. Men jeg blev virkelig fanget af bogen. Jeg synes, den var helt, helt fantastisk. Både det der at snakke omkring, den var så vild, og den var så modig. Men den var også modig i sin ærlighed. Altså, man er... Altså, det er helt, hun er jo fuldstændig rå ærlig i den, både i sig selv, og hvad der kan være tabuiserende følelser, og være skamfuldt, alt er med. Så jeg var dybt fascineret. Så allerførst var det bare den der altså, dyb fascination af bogen, jeg ville lave. Men så, da Leonora sagde ja til, at jeg godt må lave den, jeg fremlagde, hvad jeg havde tænkt mig at gøre. Hun var i Berlin med Annette, sin kone på det tidspunkt, hvor vi havde sat 4 timers møder. Og jeg fortalte allerede der, hvordan en ny fortolkning, jeg gerne ville lave. Altså, gerne skabe det nye værk. Og jeg fik ja til det. Så brugte jeg over et år på research, og der rejste jeg nemlig rundt med hende til nogle af hendes forelæsninger og mødte hendes publikumlæsere. Og der begyndte jeg at være sådan, okay, den har haft, det er ikke bare mig, der har haft den sådan, og jeg har set den her, altså alle har følt sig set i den her historie. Og så plus alt den research, jeg fik i Leonora, der fik jeg en æresfrygt. Altså jeg fik den der, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke tillade mig at lave en nyt værk og en ny fortolkning i noget, der har haft så kæmpe betydning for folk. Altså det er jo storhedsvandet, ja. Tænker jeg på, ikke? Og så lavede jeg også et første manuskript, der var den klassiske 1-1. Nu siger jeg, at bogen hopper i tid og sted, men det gjorde jeg i manuskriptet, der tog jeg så og lagde dem alle sammen i en kronologisk rækkefølge, og havde alt med, altså alt, hvad der var i bogen, for jeg tænkte, så må alle de læsere, jeg mødte, og Leonora, de må være glade nu, for nu er alt jo med, der kan jo ikke gøre noget. Men problemet var, at der var ingen følelser i den, fordi man prøvede at fortælle alt på en gang, men på en rigtig pæn og kedelig måde. Altså, jeg har lavet algoritmefilmen. Mm. Den, der de siger tilbage i skoene, det burde man gøre, for det er trygt og sikkert, men excuse my language, røvhamrende kedeligt. Ja. Altså, virkelig, ikke? Og det var bare sådan, det ville være en skam. Altså, det ville være at altså, pisse på den ære, jeg havde fået af at lave det her værk, og så lave en kedelig, pæn version over noget, der er så vildt. Så jeg vil sige, den der, det lyder flot. Alle siger sådan, hvor du modig, det er vildt lavet i det. Bare sådan, jeg havde lige en omvej, inden jeg gik over to modet, ikke? Altså, modet er jo også kun, hvis man er bange for at gøre det jo. Ellers er det ikke en mod. Og jeg har været vildt bange for at gøre det på den her måde, ikke? Men tænkte, man er nødt til at gøre det for at give bogen respekt.
Ja, hvis man nu ikke har hørt om bogen, hvis man nu aldrig nogensinde har hørt om Den, der lever stille, som det er den bog, du har filmatiseret, men det er ikke én ting, som du siger, det er et kreativt afsæt, kan man sige, for at lave din egen ting.
Ja.
Men hvis ikke man har hørt om bogen, kan du fortælle kort, hvad er det, den handler om?
Altså de første 60 sider, der er Leonora på et hospice og siger farvel til sin mor, der er døende, og hun har ikke set hende i mange år, fordi de afskrev hende for at være unormalt. Og hun var unormalt i deres øjne, fordi hun sprang ud som lesbisk, og de kunne ikke se, at det liv kunne hun leve. Og så når hun er på det hospice, så får hun bare hele hendes liv kommer ligesom skyller ind over hende af, hvordan de her mennesker endte med at være her så disconnected som familie, og hvad der var sket. Og også, hvad der skete i forældrenes liv, der gjorde, at de tog de her valg. Altså, de gør jo, og det var det, jeg også var nysgerrig i bogen, som sådan, hvad er det, der gør, at de her forældrepar afskriver deres eget barn? Altså, vi er jo født med det naturinstinkt, i os, der hedder, beskytte vores afkom for alt i hele verden. Det er jo et instinkt, vi har. Vi er jo dyr, alle sammen som mennesker. Men der er noget, der blev menneskeskabt, som blev større end det. Og jeg var nysgerrig på, hvad var det? Hvad var det, der gjorde, at de synes, det var et mere normalt valg at afskrive vores eget barn, end at sige, vi passer på hende i stedet for, ikke? Men så i bogen, så er der også den del, hvor Leonora springer ud som lesbisk i København, og hvordan det er. Og den del er ikke med i filmen, fordi det var det, jeg prøvede at fortælle alt, på én gang. Men det blev mange. Altså, du kan lave 60 forskellige versioner af den her film, og det kunne være en meget, meget lang tv-serie også, hvis vi lavede på den måde. Men for at komme ind til kernen af, hvad det føles som om, det som Leonora oplevede at blive afskrevet, og den måde set på verden, og ikke har nogen livsviden af sit liv. Hun er ene barn, fordi forældrene også sagde, vi vil ikke have andre børn, fordi du var så et besværligt dårligt barn. Altså, hun fik så meget skyld på skyld af hendes forældre overalt, og skylden over, at moren skulle dø, fordi det var en psykisk betinget lidelse, man fandt ud af, at du givet din mor så meget sorg i livet, så nu er det helt din skyld, at mor skal dø, ikke? Altså, hvad styrer så meget skam og skyld gennem hele livet? Det var den fornemmelse, jeg synes, der var spændende i, hvad det gør ved et menneske, ikke?
Og da jeg sagde tidligere, altså det her, det er en bog, der er blevet solgt i 160.000 eksemplarer og lå 62 uger i toppen af bestsellerlisten. Og der er rigtig mange mennesker, omkring 80.000 mennesker, er dukket op til foredrag, som forfatteren Leonora Christina har holdt. Så siger det jo noget med, at den her historie har connectet med folk.
Mm.
På baggrund af sådan, din research og sådan noget, hvad vil du sige er grunden til, at den har connectet, som den har? Fordi som du siger, det er en barsk historie, og jeg... Der er der sikkert nogen, der har oplevet noget, der minder om det. Det håber jeg ikke. Jeg håber, det er de færreste. Men hvad tror du, ved historien har gjort, at der er rigtig mange, der har kunnet spejle sig i det eller bruge det?
Ja, ja. Men jeg tror, der er mange... Altså, jeg så mig, som vi snakker om, jeg kommer fra en stærk familie, og der støtter mig på den måde, som Leonora ikke oplevede mig sige, men jeg har også set mig selv i den. Og det har været den der med at føle sig unormalt og ikke kunne passe ind i den der homogen masse, vi alle sammen skal passe ind i. Det er jo det, der ligesom styrer forældrene også. De vil bare så gerne være normale, og så længe det ydre ser flot ud, så er alt godt. Og så er det, man begynder at opleve den der hele parcelhusgeneration, vi jo er, at den der sådan, jamen, alt ser ens så flot ud, haven er ordnet, alt er klippet, men indenfor er der bare nogle skæbner, der bare er, der er tabte, fordi de ikke tør sige nogle ting, fordi det er så farligt at ødelægge den der flotte ydre. Og der tror jeg, der er rigtig mange, der føler sådan, ah, tak for at altså prikke hul i den ballon der, der bare siger, at det, så længe alt ser godt ud, så er alt godt, ikke?
Mm.
Jeg synes, det Leonora har været helt fantastisk med at gøre med hendes foredrag. Jeg er så glad for, at hun har rejst rundt så meget. Hun har virkelig skabt den der trygge base for, at folk turde være utrygge. Altså, og det er jo fantastisk, fordi de kommer ud og lærer noget mere om sig selv, og tør leve et mere ærligt liv, hvem de er, og ikke hvad nogen synes, man skal leve op til at være i stedet for, ikke?
Ja.
Altså, det er, hvis det kan gøres med ens filmværk, det Leonora gjorde, at nogen kan komme ud og have nogle samtaler på tværs af generationer, eller sige nogle ting, eller tage nogle andre valg i livet, hvornår det er nogle mønstre, jeg lever efter, hvornår jeg har en familieforbandelse, hvor jeg begynder at give det videre til mine børn, uden at klar over det. Alle de der usynlige tråde, vi har i samfundet, så man begynder at kunne lægge mærke til dem, og begynder at tænke, ændre selv sin egen kurs, så synes jeg bare, min virken som instruktør fortæller, er gjort, ikke? Altså, så er jeg glad.
Det kan jeg godt forstå. Og det, men det bevidner også bare om, at det her, det er en historie, som kan noget. Og hvad var det så, da du ligesom tænkte, at du skulle lave den her film? Altså, hvad var det, du gerne ville sådan med historien? Fordi, som du selv siger, den kan fortælles på rigtig mange forskellige måder, og du har nogle kreative greb, og der er selvfølgelig nogle ting, som jeg tænker, det behøves vi ikke at afsløre, men hvad vil du gerne med Leonoras historie?
Fordi jeg også lavede den der vilde version, og tænkte, nu må jeg hellere altså, komponere scener og skabe det eget, fordi jeg skulle have følelsen frem. Altså skulle følelsen af frem den måde, følelse jeg havde, da jeg læste bogen, og det, som jeg hører, læserne også havde. Så en klaustrofobi og frustration og idéen, altså en følelse af at skrive under vand og ikke at blive hørt. Altså det var mere at give dem en fysisk følelsesoplevelse, så de på den måde kunne opleve historien, ikke? Altså det er meget den, der blev målet. Så længe at følelserne, Leonora havde oplevet, var selvbiografiske, så måtte jeg godt danne, altså omdanne scenerne, så man kunne få den følelse frem, ikke? Så det blev målet i at lave den mere en ægte version, den ægte oplevelse af, hvad det havde været. Ikke?
Kan du komme med et eksempel på det? Altså et eksempel på, at du tager udgangspunkt i en følelse, som er blevet følt og som er beskrevet i bogen, men så bruger du filmens virkemidler til at fremkalde den her følelse?
Altså både med noget, som man ikke oplever som publikum, der er også bare, der er måske en rumtone, som er lavet som, du er inde i en ovn faktisk. Altså, og du kan ikke mærke, din undermæssige kan bare mærke, jeg kan ikke komme ud herfra. Det er ubehageligt. Der er noget vind, men jeg kan ikke mærke, hvad den er. Farverne er skruet op, som der virker forkert i det miljø, det burde være. Og så alle replikkerne rundt om, du får den her idéen med alle dem, der så på Leonoras liv, men ikke gjorde noget, fordi alt så pænt ud. Og pludselig er ikke nogen livsvidner, fordi at forældrene isolerer sig fuldstændig. Så igennem filmen, der er ingen, der gider høre på Leonora. Altså, det er, hun spørger sig en sygeplejerske, hvad klokken, og hun får vide ikke så mange. Altså, det er sådan, det er ned i den mindste detalje, kan man ikke få lov til at få noget information omkring noget, for at ligesom sige, det her er ikke i orden, der er gang med at ske noget, der ikke er i orden, er der ikke nogen, der vil hjælpe mig, men der er ikke nogen, der vil hjælpe på nogen måder, ikke? Så det var den der konstante følelse rundt om, at føle sig klaustrofobisk trængt ind, da man kan se på et menneske overfor sig, men det menneske gider ikke hjælpe, fordi det menneske hører ikke en, eller ser en på nogen måder. Det var den følelse, jeg ville have frem.
Og det er sjovt, du nævner det på den måde, fordi efter at have set filmen Den, der lever stille, der er premiere i den her uge, som er den, vi taler om, det er den her filmatisering af Leonora Christinas Skovs meget, meget kendte selvbiografi. Da jeg så den, der tænkte jeg, havde følelsen af, at det var sådan et mareridt.
Mm.
Altså surrealistisk mareridt nogle gange, hvor at man kan ikke forklare præcis sammenhængen i nogen ting, men man sidder med sådan en ubehagelig fornemmelse i maven. Det var sådan lidt den følelse, jeg havde, og det virker som om, når du siger det her med, at der er folk, der ikke vil lytte til hende, så tænker jeg, jamen, jeg er sikker på, at jeg har haft mareridt, der er noget eller det
ja,
der,
ja,
ikke?
Ja, ja,
altså,
ja. Jeg må sige to ting. Den starter også mere let benet, selvom det er absurd, det siger, fordi den er, der er ret meget humor i den, der lever stille bogen, faktisk. Det er bare en meget absurd humor, som siger, det er syret humor, fordi det er nogle af de ting, faren siger, som bare er sådan konstant, hvis hun prøver at sige, gider eller være med at afskrive mig, og han bare sådan, lad mig blive så hysterisk. Altså, sådan, altså han svarer så konkret, og så, hvor man kommer til at grine af ham, eller og siger, du ligner narkoluder. Altså han siger sådan absurd ting, som er taget fra virkeligheden. Jeg har også fået brevvekslinger mellem Leonora og hendes forældre i den lange år periode, hvor de ikke talte sammen, fysisk talte sammen, kun snakke gennem breve. Så den der humor er der også, og det er den, jeg tror, man som publikum føler sig mere fanget, fordi at man kom til at grine med i starten. Og så får man senere hen dårlig samvittighed over, gud, jeg grinte af den person, der holdt det nede. Nu var jeg måske en del af det også, ikke? Mm. Så det er også den der, som publikum også ser, også i spejlet, hvornår er jeg også en del af noget, uden at jeg er klar over det. Så der er de der usynlige strømninger igen, ikke? Hvornår bliver vi lullet ind i et mareridt, hvor vi frivilligt går den vej? Altså, vi kan godt vente og gå den anden vej og sige, ej, det har vi ikke lyst til at være en del af, men altså... Nå, men de andre gør det jo også, og lad os lige se, hvad der sker, og samle nu af, eller hvad man overreagerer. Og så pludselig er man så kommet ned i kaninhullet, ikke? Hvor man ikke kan komme ud af det igen.
Ja, hvor meget har Leonora sådan selv været ind over? Hun er jo selv forfatter.
Ja, hun er selv forfatter. Hun har ikke skrevet med. Hun havde helt klart fra starten en, det, man kalder for en final say på manuskriptet. Altså, hun skal læse manuskriptet og sige, det er den film, jeg gerne vil lave. Så hun kunne stoppe det til enhver tid, hvis det var. Og det var også derfor, at jeg lavede den kedelige version, ikke fik lov til at læse den, fordi jeg tænkte, det der, det giver hun ikke final say på, på nogen måder. Men hun har været usynlig med, fordi jeg både læst, som man lige nævnte, Allens brevudveksling, og jeg har fået dagbognotater, og jeg har fået fotoalbum, og børnetegning, og upublicerede værker, hun lavede som barn også dengang, hvordan det føles at være fanget inde i det her parcelhus, uden at kunne føle, at hun kunne komme ud. Og så har jeg især fået rigtig god inspiration for hele hendes lange forfatterskab. Fordi at godt nok skrev hun fiktion, før hun skrev Den, der lever stille, men hun har altid skrevet om de samme emner, med mødre, der ikke formår at elske deres børn, og med unge kvinder, der finder på en ny identitet for at slippe ud. Så der har hele tiden været noget, hun har skabt noget inden for de samme tematikker. Så jeg gik også ret meget på opdagelse i, hvad er det? Hvornår er det her virkelighed, og hvornår er det her fiktion? Og så hendes debutroman, Rygsvømmeren, skrev hun, altså der, hvor forældrene afskrev hende, og den er bare skrevet i en vrede og en vildskab, og den har så meget energi, der er helt fantastisk. Så på den måde vil jeg sige, ja, Leonora har ikke siddet ved siden af mig og skrevet det, men Leonora har været med hele vejen, fuldstændig. Og det er også der, hvor den der, nu bliver det meget nørdet, men genren, hun har skrevet i før, kalder man ret meget for queer gothic. Det er helt tilbage for Frankenstein og Draculas datter, men det er en den gang, hvor man heller ikke må snakke om, hvis folk havde noget, der var tabu dengang, som at være homoseksuel, at have nogle følelser, der ikke passede ind til normen. Så i de historier, så skabte de et queer monster, eller Frankenstein. Og det monster skulle alle de her fortællinger altid ende med at begå selvmord, dræbt eller blive sindssyg. Fordi så blev status quo jo genopskabt i stedet for, ikke? Mm. Og queer dengang, det er egentlig bare ordets natur, som bare er unormalt. Noget, der er off, og ikke noget i det seksuelle ordets betydning i det, ikke?
Okay.
Så det er så spændende, den der med, at det er skabt inden den her gotiske genre for noget, der er ubehageligt, der skal dø. Så man var sådan, åh, jeg har det unormale i mig. Kunne det ikke bare godt dø, så jeg kunne passe ind i den dejlige, trygge, normale stemning? Og den her gang var bare sådan, lad os skrive i den genre, men altså... Lad det unormale leve, ikke? Lad det kedelige normale, der skal altså, styre os alle sammen, det skal få lov til at dø. Vi er jo alle sammen individer, vi er jo alle sammen mere at give på, end hvad gruppen siger, vi skal give, ikke?
Ja.
Så det er også derfor, at den blev den der uhyggelige genre, på ingen måde en gyser, den her, og jeg vil ikke engang sige uhyggelig, men jeg faktisk bruger uhygge ordet for det, fordi jeg synes, det er så sjovt, at uhygge det modsatte af det at hygge, ikke? Som det bedste i hele verden hygge, og det modsatte må være uhygge, det må være gys for os, ikke?
Ja, ja.
Altså, så er det mere den der, hvor uhyggelig jeg synes, hyggen er, fordi at den skal. Nu skal vi kraftedeme hygge os, ikke? Nu skal vi bare passe på den gode stemning, ikke? Det synes jeg bliver uhyggeligt, ikke?
Ja, det tror jeg, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt, ikke?
Yeah.
Men hvad var så egentlig sådan... Jeg tror, du var lidt inde på det før, men det her med succeskriteriet. Fordi der er en masse fans af bøgerne. Vi har også en forfatter, som formentlig også gerne vil se, at den her bliver god, ikke?
Mm.
Og vi har anmeldere, vi har alle mulige forskellige... Vi har et filmhold, der har brugt tid på det. Der er rigtig mange ting, hvor man kan sige, det er vigtigt, og det er vigtigt i forskellige grader. Hvad er succeskriteriet med den her film for dig?
Og hvis debatten kan komme i gang, ikke? Samtalen, og folk kan komme ud og snakke om filmen, efter de er færdige. Altså, at den kan komme ud til de små biografer også, hvor at, folk ser noget, og så går hjem, og så snakker videre. Hvad er det egentlig nogle valg, vi har taget i livet? Hvem er du egentlig? Altså, jeg har hørt mange, hvor de, fordi vi har haft nogle forpremiere, og to galaer, den ene på Fyn, og den anden i København. Og folk har været inde og set den med forældre og børn sammen, voksne børn sammen. Og de har sagt til dem bagefter, min far eller mor åbnede sig helt op. Jeg har aldrig vidst det om deres barndom. Nu forstår jeg dem bedre, ikke?
Mm.
Altså, hvis den del kommer til at være, at det ikke bliver tabu længere at snakke om det, som der bliver set rynke på næsen ud af til, fordi nu er vi ikke perfekte længere, så vi snakker om højt om det her, ikke? Det vil jeg synes var så fantastisk, ikke? At vi ikke skal leve ved at bøje hovedet og dække en del af os selv hele tiden, ikke?
Ja.
Ja, det vil jeg elske.
Filmen, den hedder Den, der lever stille, og Puk Grasten, det er dig, der har instrueret den. Og det er jo Frederik Dahl Hansen, som spiller Leonora. Ja. Det er Sara Boberg, som spiller Fru Skov. Og så er det Jens Albinus, der spiller faren Herskov. Alle sammen gør det fabelagtigt, og det er jo også nogle interessante karakterer, alle sammen, ikke? Jeg er nysgerrig på det her med skuespillet, fordi du nævnte også lige før, at der er nogle af dem, der har været sådan method acting. Og det er jo noget, man støder på en gang imellem. Vil du fortælle, hvad vil det sige at være method actor?
En som Frederikke Dahl, hun gør det 100% method acting. Altså, hun bliver karakteren, og det var så vildt at se hende i prøveperioden inden der, hvor man så har make-up og kostyme, og man ligesom finder ud af, hvad hår skal hun have, og hvad tøj skal hun være. Og da hun begyndte at få det der tøj på, og de ting, hendes krops altså ændrer sig. Altså den måde, hun stod med ryggen og de skuldrene, det var så, hun bare, så kom hun til en anden person. Og den person blev hun bare. Altså hun, Frederikke er Leonora. Leonora er Frederikke. Altså der er, hun kom med, hun, altså hun kom, hun gav alt til den rolle. Der var også fotografen, og så Frederikke, og så vi boede på et hotel under hele perioden, fordi den blev optaget i Svendborg. Og vi var også de eneste tre, der blev over weekenden, fordi vi ville ikke bryde den der illusion. Så Frederik fik heller ikke nogen pause fra at være Leonora. Altså hun var det hele tiden, og vi, i weekenden blev vi på sættet, altså hvor man optager filmen, som jo er også kreeret, altså noget, der er skabt, ikke nogen ægte locations, bare for at blive i det hele tiden. Og Frederik har også sagt til mig, da vi var mødtes med hende efter optagelsen, jeg klippede i Stockholm og kom tilbage igen, men det tog hende minimum 2 måneder at tænke sin egen tanke igen. Før okay. Det, så vidste hun ikke, er det Leonora, der tænker det lige nu, eller er det mig? Altså, det var så meget, hun var inde fysisk og mentalt og alt i hendes karakter.
Hvad gør det ved, og det er noget af det, jeg godt tænker mig at dykke ned i nu, det er sådan selve optagelserne i det, fordi en ting er at skrive den og få lov til at lave den og alt det der, men det der med at så stå ud på sættet, når man så har at gøre med skuespillere, som på den måde er karaktererne, altså nærmest bliver til et, og når der er frokostpause, så er de stadigvæk den karakter. Hvordan påvirker det sættet?
Det påvirker sættet, at der var en stemning af, at det her er intenst. Fordi man kunne mærke den energi i luftet, men den energi var også, det her det er vigtigt, altså det her det er ægte. Altså der var noget, det er ikke noget, vi leger. Altså vi er det her. Fordi alle vidste jo også, at det her også er skabt på virkeligheden. Altså på godt nok, at den drejede, vi leger med, hvad virkeligheden er for at skabe den følelse. Men det er stadig mennesker, der har levet det her igennem. Altså de kort ting, altså de navn, der er i filmen, det er virkeligt. Og Leonora Christina Skov var også på besøg på filmoptagelserne flere gange. Og det var også bare, sådan en kostymen på et tidspunkt sagde, jeg kom til at lade være med at snakke, der stod overfor hende, selvom hun stillede mig spørgsmål. Men jeg var bare sådan, du findes, du ægte. Altså, der kom så en sådan sus igennem folk, der bare sådan, gud, det her, vi gør, er faktisk virkeligt. Det er ikke bare fiktion eller noget, vi leger. Det her har en betydning, ikke?
Hvordan er det for dig som instruktør, Puk, når hende, du så laver en film om, og det er jo en film, som rører ned i nogle svære emner.
Ja.
Hvordan er det så, når forfatteren er med på sættet?
Jeg vil sige, en som Leonora har støttet mig hele vejen. Altså, det var ikke en, hvor jeg tænkte, åh nej, hvad siger hun til at gøre det her, eller instruere på den her måde, eller et eller andet. Altså, hun havde selvfølgelig sagt ja til manuskriptet, og de rette, som hun havde, kom også igennem, og alt. Der var ikke noget som helst, hvor vi var uenige på noget tidspunkt. Og det lyder meget drømme. Det lyder som, at folk, der arbejder med forfatter, siger sådan findes det overhovedet ikke. Men jeg tror, det er fordi, jeg sagde fra starten til mig selv, hvis jeg skal lave det her, altså både tage hendes bestseller, hendes største roman nogensinde, som også er bygget over hendes eget liv, ikke? Altså, laver lige en dobbelt, ikke? Så bliver jeg nødt til at være gennemsigtig. Altså, jeg kan simpelthen ikke, altså, hun har sagt ja til nyfortolkning, derfor kan jeg ikke sige, at jeg gør det her, for lige at prøve at snyde en idé ind, eller gøre noget andet. Altså, det må jeg må ikke det. Jeg må ikke det for mig selv, jeg må ikke det over for hende, eller nogen som helst, ikke?
Altså, så, du må ikke hemmelighedskramme i forhold
nej,
til, hvad du gør?
Nej, på nogen måder. Altså hun, ikke noget med at nu skriver jeg ikke den replik, men den kommer lige med på optagelsen. Altså der var ikke noget af den stil, så jeg tror også bare, hun havde den tillid til mig også. Så der også bare hedder det, når hun så på at komme på optagelser, men så fordi hun gerne ville se et nyt location. Altså så var hun da bare den ene på den location, og nu er det nyt location, vil gerne se det. Altså hun havde ikke brug for at sidde ved monitoren og holde øje med, hvad man gjorde. Så jeg vil sige, når hun kom, jeg er jo noget, fordi det tog altså flere år før man var på filmsættet, så jeg var nødt at blive venner med hende. Det var jo et venskab. Så man er jo lidt bare sådan, nej, hvor dejligt, du kommer, og nu skal vi vise dig rundt og se, at det nye location, hvad vi gør, ikke? Så det var ikke så en, at nu kommer bossen og skal
du
se.
Du kommer sensoren yeah, og tjekker, om det er til 12 eller
nej,
7 eller
nej.
Hvad det
er. Og hun er bare en supporter for, at den skulle skifte værk, og hun er en støtten op omkring mig og Mia Maj, fotografen også, som bare var så power at se, at vi bare styrer det her sæt, og er der, var hun kun støtte, ikke? Altså, det var kun god energi, der var, når hun kom der også, ikke?
Ja.
Der var jeg blevet bange så, fordi at nu slap jeg også den der æresfrygt, da jeg lavede den første kedelige version af manuskriptet, og tænkte, ej, nu må jeg til slippe den der, ikke? Og altså, vil ikke slippe den, altså undertryk den der æresfrygt, fordi selvfølgelig er den der jo hele tiden. Det er jo helt absurd, at man tænker på, at man skal ud og lave Bibelen, var jeg ved at sige nærmest, ikke? Ja. Altså, for at gå i gang, ikke? Men så jeg har undertrykken bevidst, fordi ellers ville jeg jo ikke kunne være kreativ, hvis jeg konstant havde en lille djævel, der viskede mig op i hovedet, hvad jeg skulle gøre, at det er jo tør nu det, og pas nu på, ikke? Så jeg var bare censur på mig selv i stedet for. Men da jeg kom hjem fra Stockholm, hvor jeg klippede nogle måneder, og den havde været igennem et lydarbejde, og vi skrællede alt lyd af. Altså scenerne var tomme for lyd, og så blev det ellers bare først dialoger, og så bygget op fra bunden af. Så alt er skabt for at skabe en dynamik i filmen, og Lasse Sigler, kender fra Ulige Numre, og Flake var komponist på filmen, og han har skabt noget godt musik under. Altså, det skaber jo noget andet end det der på optagelserne. Altså, det er jo bare noget nyt. Så, og der skulle Leonora se den i en stor biograf i Big Bio i Nordhavn sammen med Annette. Og der må jeg sige, der ramte æresfrygten mig. Altså, der var jeg bare sådan, det jeg havde undertrykt i så lang tid, altså gennem to år, bare kom bare ind over mig, ikke?
Ja.
Ej, jeg sad i forjen og ventede, mens hun så den, ikke? Og jeg var bare sådan, altså jeg sad et sted og lyttede på, er hun gået? Går hun? Hvad vil hun sige? Og så kunne jeg så høre, at rulleteksterne faktisk stod uden for døren og ventede, ikke?
Står og lyder op på døren, hva'?
Fuldstændig.
Sjov.
Og så kunne jeg høre, at de kom på og tænkte, ej, nu kan jeg simpelthen ikke vente længere. Jeg kan simpelthen ikke. Så gik jeg ind, og så Regner og Tove, producenterne, var med os. Og jeg tændte lyset, og så sad Leonora Nette i den her kæmpe, kæmpe sal, og så kiggede på mig, og så kunne de bare grine. Og det grinede sådan, jeg grinede også tilbage til dem, for jeg tror, det var sådan en lettelsesgrin. Altså, hvor jeg bare sådan, var det tosset, vi har lavet en film også? Og de var glade, og så kom de ned og skal dem bare et kæmpe kram, ikke? Og så sad jeg ude i foyeren, og så fik de en kaffe latte hver, og så regner tog jeg, vi to bare verdens største fadøl hver, ikke? Klokken 11 om morgenen, ikke? Men vi var bare de der næver, ikke? Og så næste dag på Instagram kunne jeg så se, at Leonora lagt et opslag op, og jeg tænkte sådan, åh nej, nu får jeg at vide, nu må hun bare høfligt går, eller et eller andet, ikke? Og der var hun bare sådan, hun vidste bare, hvor glad hun var, og stod bag den, og det var den film, hun ikke forventede, altså hun ikke vidste, hun gerne ville have, og grundfølelserne var det, som hun havde oplevet, og det var det, jeg især var stolt af, ikke? Og hun siger, at grundfølelserne er der. Det var det her, oplevelsen var sat ind i en anden kontekst for at skabe den følelse, men følelserne, det er dem, som jeg har, ikke?
Ja.
Ikke?
Altså, jeg får helt nerver på din vej, bare du genfortæller det. Filmen, den hedder Den, der lever stille og på græsen. Det er dig, der har instrueret den her filmatisering af den her meget, meget berømte danske bog. Og jeg vil gerne lige spille noget af traileren.
Ja.
Sådan, så vi lige bliver alle sammen indforstået med, hvordan den lyder, hvis ikke man har hørt den. Og traileren, den lyder sådan her.
Christina, du er syg. Kom nu med hjem, så jeg har en chance for at passe på dig.
Nej.
Ja, så må du jo komme, når du ligger i regnstenen.
Vores næste gæst fortæller i sin selvbiografiske bestseller, at hun blev beskyldt for sin mors brystkræft, ligesom al anden ulykke, i en voldsom opvækst med en mor, der ikke elskede hende. Damer og herrer, tager godt imod Leonora!
Tak.
Nej!
Hvad er det?
Ej, det er en lort.
Menneskelort?
Det kører ud fra.
Man kan da tydeligt se, hvor hun har sit smukke ydre fra.
Christina og jeg ligner ikke hinanden.
Datteren har ikke fået Fru Skovs slank figur med, så hun er blevet meget pæn.
Fru Skov har læst et eller andet sted, at cancer er en psykisk betinget lidelse.
Så hun mener, det er min skyld?
Det er da ikke noget, hun mener. Det er da noget, hun har læst.
Altså, det var jo hende, der afskrev mig.
Hun afskrev dig ikke. Hun kom ned og hentede dig lige så snart, du begyndte at opføre dig unormalt. Din morfar, han var også psykisk ustabil. Det er noget, der ligger i generne, æblet. Det falder ikke langt fra stammen.
Ej, prøv, hvis der er nogen her, der kunne, så er det hende.
Hvad er det, vi har gjort, der får dig til at være så ond i munden? Vi har gjort alting for dig. Du ydmyger os. Du gør os fuldstændig til grin. Du er så egoistisk. Det er næsten ikke til at holde ud.
Leonora, det er jo nogle ret voldsomme ting, som din far, han melder ud lige nu. Hvordan får det dig til at føle?
Jamen, jeg...
Hvem kan du bedst lide? Mig eller mor?
Det kan være svært at svare på. Mor har jeg jo selv valgt. Nej, jeg har ikke selv valgt. Men hvis du er rigtig dygtig, så kan du en dag blive lige så god som mor.
Og der fik vi måske alle sammen et lille chok med et skrig der.
Ja.
Jeg havde ikke glemt, det kom.
Jeg havde glemt det også lige, fordi jeg ikke hørt den før. Jeg har jo hele tiden set billederne.
Ja.
Ja.
Ja. Det er traileren til Den, der lever stille, premiere i den her uge, og Pugrassen, det er dig, der har instrueret den. Og nu nævnte du lige den her nervøsitet, du havde i forhold til at skulle præsentere filmen for den, der har skrevet bogen, Leonora Christina Skov.
Og leve livet.
Og leve livet, ikke mindst. Hvad var du mest nervøs for at se? Fordi der er rigtig mange ting her. Jeg tænker, vi kan tale lidt om lidt om en ulv, som jeg tænker må have været ret vild at have med på sættet. Hvad var du mest nysgerrig på at se? Kan vide, hvordan hun reagerer på den her ting, når det bliver projekteret op på det store lærred?
Godt spørgsmål. Jeg synes ikke, der var en specifik ting. Altså netop fordi alle scener havde hun decideret læst jo. Det er mere det der med at se billederne på det samme, altså sat sammen, er bare stærkere. Altså når hun lige læser det på, hvad hun forestiller sig. Vi snakker om, altså hun synes, manuskriptet var så svært at tyde, fordi manuskript er så kedeligt. Altså det er et manuskript. Man må ikke lave et manuskript spændende, fordi man siger, en side af manuskriptet er et minut i filmen. Altså man må heller ikke lyve omkring, hvor langt noget er. Og hvad der bliver skrevet, det er kun det, man skal bruge. Altså man ved, at regissøren skal finde den props og gøre de ting og alt det der frem.
Det er så, som at læse en IKEA-manual.
Det er måske mere spændende, kan man drømme om, man kan få og købe nogle ting, ikke? Det her er virkelig tørt.
Ja.
Så jeg var også omkring sådan, okay, men vi havde snakket rigtig meget sammen om det, og hun har set moodboards, hvor man prøver at lave billeder derfra, og hun havde også haft adgang til alle stillbilleder, der var sådan noget flere tusinde stillbilleder, så hun også kunne se nogle ting derpå. Men altså, medmindre hun havde trykket rigtig hurtigt igennem alle stillbilleder, så de bevægede sig, så var det stadig svært at ligesom opleve, hvad det var, ikke? Så jeg tror virkelig, det var den der helhedsoplevelse, også som jeg snakker omkring, jeg ville jo ud og lave den der, altså hvordan det, grundfølelserne var der. Og det er jo ikke en scene, det er det hele vejen igennem af følelsen, at man bliver lullet ind i hendes mors og far virkelighed, som det er, ikke? Og hvad hun sagde til den, altså både også respekt for, om det var for hårdt at se det også, at det var for meget, den havde jeg også, indtil jeg kunne lide filmen, men at det også var voldsomt. Altså der var så mange ting der, hvor at det bare skyllede ind over mig, hvad jeg er gang med at udsætte hende for lige nu, ikke?
Ja, ja. Og vi talte lige før om, hvad bogen den handlede om, og vi har også selvfølgelig kredset om det, men vil du bare lige, hvis man nu har lyttet med og tænker, hvad er det egentlig filmen handler om? Hvad er det plottet i den? Hvad er det så kort der?
Jamen, jeg vil så ked af at lave spoilers.
Du kan sige, hvad du har lyst til. Det er bare, hvis man har hørt traileren
sige,
her, tænker,
det vil sige, at vi alle har en familieforbandelse, vi giver videre til vores børn. Altså noget, vi har lært, hvordan vi burde være, er, som vi prøver at give videre til vores børn. Og hvis de ikke gider at tage imod den, så må vi hellere fange dem i det i stedet for, ikke?
Okay. Det er dejligt kryptisk.
Dejligt kryptisk.
Og det er, filmen har også nogle lag af sådan noget David Lynch-agtigt noget, som er rigtig interessant. Sådan noget lidt vemmeligt nærmest, har jeg lyst til at sige, som man også kunne høre her i traileren. Der er sådan en, og du sagde tidligere, der var den her, der ligger en lyd nogle steder, som er lyden af en ovn. Hvordan det er at være inde i en ovn. Altså der er den der trykket stemning, ikke? Som er sådan lidt det modsatte af behagelig i hvert fald. Og i det der med, at filmen gør noget anderledes, der er jo en ulv, som er med i filmen.
Ja.
Og der kom jeg, da jeg så den, der tænkte jeg, det er ret vildt at have en ulv med på sættet.
Og den er ikke med i bogen, så det var også en af de ting.
Nej. Var det at have sådan en med på sæt? Er man ekstra påpasselig med, hvor catering står og sådan noget?
Altså, vi måtte jo ringe til hotellet og spørge, om man må have husdyr med.
Ja.
Og det sagde de ja til. Så er vi bare sådan, ulv! Ja. Og der var de bare sådan, ja, men det er okay, de er over i der Next i stedet for. Så må vi sige, det er okay. De er jo trænet, og samtidig så sagde ulvetæmmerne også, at man kan ikke træne en ulv. Så fedt,
når træneren siger det. Ja.
Så da vi sagde, I må godt klappe den, I må bare ikke klappe den oven på hovedet, fordi så bliver de bange, så tror de, at de skal gå til angreb i stedet for, ikke? Det skal være under. Altså, der var lige nogle ting der, man skal lige være lidt opmærksom på det, ikke?
Okay.
Vi havde også på et tidspunkt, hvor vi skulle filme, at den her ulv skal gå ind på hospice, hvor mor ligger på. Den kommer til at gå indenfor, ind i filmen også. Og jeg står med Mia Maj Gråbæk, fotografen, og jeg, vi filmer, og den skal gå imod, og så skal ulvetæmmeren, siger jeg, tak, cut. Når man stopper en optagelse, tager ulvetæmmeren, ikke? Og den er ulven fortsat bare, ikke? Og jeg har bare den her fornemmelse af sådan, lad os lige se, hvad der sker, ikke? Det skete så, at den gik bare ind på hospice, fordi dørene var automatiske, det havde jeg ikke tænkt over. Så når den nærmer sig, åbner de så selvfølgelig at gå ind, ikke? Så jeg ser den her ulv gå ind, og så fordi der er vinduer hele vejen ned af hospice, så kan jeg se den løbe, og så kan jeg så se ulvetræen løbe efter den også, ikke?
Sådan,
og de tog det rigtig pænt hospice, ikke? De var sådan, okay, vi har fået en for oplevelsen i stedet for, ikke?
Men var det var ikke et rigtigt hospice, I optog?
Det var det rigtige hospice.
Var det rigtigt? Okay. Ja.
Vi opsog på Sydfyns Hospice, hvor at Leonoras mor lå udenfor, og på marken, der er der. Og så indenfor var det så Svendborg Gymnasium, vi havde lavet om. Fordi at der, det kan godt være, man synes selv, film er det vigtigste hele verden, men der er noget ting, der er vigtigere i den her verden. Ikke?
Ja, ja, ja. Der kunne jeg godt forestille mig, at der er lidt svært at sige. Kan vi ikke lige lukke ned fra kantinen et par timer?
Præcis, der er noget vigtigere. Ja, ja. Og vi laver lige strømopbrydelse med alle jeres maskiner også. Ikke? Ja, den er ikke helt god.
Nej, den er lidt svær. Men det gik godt med ulven.
Det gik virkelig godt med ulven. Det var virkelig sjovt. Ja, jeg er meget stolt af at sige, at jeg har klappet en ulv nedfra, og ikke ombo.
Aldrig op på. Og det er også en god lille form for fakta, som er god at have i sådan en situation, hvor man står i og skal bruge det. Aldrig klappe en ulv ombo hovedet. Ja. Den her film, den er ude. Hvordan har du fejret, at den her film, den er premiere i den her uge. Det har været en lang proces, og nu er den endelig lige ved at premiere, ikke? Altså, hvordan har du fejret det?
Jeg synes faktisk kun, jeg har fejret den helt rigtigt til galaen, vi havde i søndags. Men det er også så fantastisk at stå og holde en tale, og de ansigter, man ser, er folk, der er med til at lave den, eller Leonoras mange venner og mine venner, der er med, og alt den, altså folk, der har fulgt Leonoras og min proces hele vejen også, som jo også har været med. De kan godt være ikke, fordi de er på kvælteslisten, men de har jo været med hele vejen, ikke? Altså det må jeg sige, der var jeg bare, der var jeg meget, meget rørt. Altså der var jeg virkelig sådan, at jeg var stolt over de ting, som Mia Maj, Gråbæk, fotografen har lavet, og Lasil, komponisten og Gregers, der klipper. Altså, jeg er stolt af deres arbejde også. Mm. Altså, jeg bliver også stolt for dem som personer, fordi jeg bare synes, de er så sindssygt seje, ikke? Så det var sådan virkelig, at man fejrer filmen sammen, der var fantastisk, ikke? Så den energi lever jeg højt på. Ellers så må jeg sige, de nerver, du spurgte om, havde i starten, og sagde sådan, nej. De er der, ikke? Så det er svært at gå helt fuldstændig 100% ind i en fejring, ikke? Altså, no jinx jo ikke 7-13, men håber jo, at folk har lyst til at tage film til sig også, ikke?
Hvad håber du, eller hvad synes du, folk skal vide, inden de går ind og ser den? Fordi der er måske nogen, jeg ved ikke, hvor mange, der gør det, men der er formentlig nogen, der ser plakaten og tænker, den bog har jeg enten læst, eller jeg har hørt om den. Skal vi ikke gå ind og se den?
Ja.
Så man kan allerede have nogle forudindtagede holdninger til det.
Mm.
Men hvad synes du egentlig, man skal vide? Fordi det er jo også, som du selv siger, at det er jo et værk, der står for sig selv.
Yes. Jeg vil sige, at man skal gå ind og tænke på den som Leonoras selvbiografiske følelser, men ikke en til en bogen på nogen måder. Altså, man skulle ind og opleve, hvad vil det sige, både at være Leonora under det her, altså den følelse, hvad det altså mentalt gør ved en, men så også, at læserne faktisk er med i den, fordi at der er forskellige måder, hvor man tager alle dem, der har set på, og vidst, hvordan Leonora er blevet været i medierne, alle de her ting. Altså, vi er også med, vi vidner i det her liv, så vi er med i filmen, jeg synes, der er enormt spændende, ikke? Så skal man også tage sig med ind også, at man godt må grine. Altså, der er rigtig meget humor i filmen også. Og jeg har været til en visning engang, og det var fordi, at Leonora havde lavet en lang oplæsning inden. Så de havde så dårlig samvittighed over, at de ville grine, fordi de tænkte, åh nej, så går vi jo ondt mod Leonora i stedet for. Men det er okay, fordi det er, Leonora skriver rigtig meget med enorm humor i sine bøger også, ikke? Så den humor er taget med ind i filmen også. Så det er okay, man må gerne grine, der er ikke noget.
Så når der er humor, når der er nogle sjove replikker, hvor det er forældrene, der lidt slår hånden af igen og igen, ja, og taler grimt om, ja, Leonora.
Ja, og hospice får 5 stjerner, 5 stjerner, alle de der ting, der må man godt. Og man må godt grine.
Ja, det er godt at vide.
Ja.
Og det her, det var jo, så vidt jeg husker, hvad var det, Leonora Christinas 6. bog, eller noget i den retning. Hun havde udgivet en del bøger inden, ikke?
Ja.
Og også udgivet en del efter.
Yes.
Tænker du, at det er oplagt at lave en efterfølger?
Nej. Jeg synes, jeg kan godt forstå, at du spørger om det. Altså, hun lavede også en efterfølger, kan man sige. Hvis vi ikke taler om den, hedder det, med hele processen af, hvordan filmen kom til, og det var også, hun skrev om mig, men jeg skrev om hende. Det var en meget sjov proces.
Men har hun skrevet en bog om tilblivelsen af filmen?
Ja, hun skrev en, der hedder, hvis vi ikke taler om det, både den der, hvor hendes, hun er ude at rejse med forelæsninger, altså alt den der sindssyg oplevelse, hun havde over, og hvor mange mennesker, der følte sig genkendt i hendes historie. Og det er jo det, der var, fordi man kan jo føle sig enormt ensom, når man føler, at man er isoleret fra verden, og der er ikke nogen, der oplevede det her. Og så er det jo dejligt befriende for at vide, at der er mange andre mennesker, der også føler sig utrygge, ikke? Fordi så er der jo håb, så kan vi ændre nogle ting, ikke? Ja, altså, vi sad og skrev om hinanden samtidig.
Ej, hvor sjovt. Og jeg må indrømme, dig er der nysgerrig på, kan vide, hvordan sådan en film vil være om tilblivelsen af filmen?
Ja.
Det kunne da godt være, det kunne da sikkert kunne.
Det er sjovt, det er rigtig sjovt.
Ja.
Jeg har heldigvis rigtig mange bagom billeder, og det kan være, at jeg skal lægge nogle af dem ud også, ikke?
Men du tænker ikke, at der er en oplagt, fordi nu, vi taler meget om filmserier, ikke? Der er de der Carl Mørk, og jeg ved godt, det er en helt anden genre.
Ja,
jeg men jeg tænker bare det der med, at når hun selv som forfatter har fortalt videre, hvad hendes historie er, så tænker jeg, det kan da godt være, at det er oplagt, at du allerede som instruktør og manuskriptforfatter har tænkt, der er jo også den her del af historien, der er værd at fortælle.
Der tror jeg godt, jeg kan lide de afsluttende historier. Hvis igennem min rejse, nu vil jeg så sige, at den ikke er så afsluttende, fordi der er åbne spørgsmål bagefter, så det kan godt være, at den der efterfølger er publikums eget hoved, ikke? Hvor de tænker, hvad sker der nu, ikke? Hvad kommer det her til at ende med, og hvordan skete det her egentlig også, ikke? Mm. Jeg tror mere den. Jeg tror, jeg gerne have efterfølgende er mere debatten blandt publikum bagefter, end decideret film.
Ja. Hvordan er det nu, hvor det er ved at være overstået? Fordi det her, det er en tung film, det er nogle tunge emner, og der er masse. Man kan kalde det ansvar, forventninger, kalde det, hvad man har lyst til, men der har været en hel masse ting, hvor jeg også tænker, at bare det der sidde og skrive den, og tænke, at den skal laves med de følelser, som filmen skal rumme, tænker jeg, kan have været drænende.
Mm.
Kan du mærke, at der er noget, der har, at det har lettet sig, eller sådan, har det været hårdt at lave den, at skrive den og dykke ned i det på den måde?
Det har det. Det er det rigtig hårdt, fordi altså, selvfølgelig kan man jo ikke skrive noget, hvis jeg ikke selv kan mærke det også, ikke? Så jeg har været i det hele vejen og brugt mig selv, og jeg går på en anderledes måde på noget, der er medfødt, og jeg har rødt hår og går i farvestrålende tøj og alt muligt. Altså al den der følelse, jeg selv har haft med at føle sig uden for en gruppe og skulle prøve på at passe ind, indtil man bare siger sådan, hvor fanden er det, jeg skal prøve at passe ind? Altså hvorfor er det ikke bare, at man kan få lov til at være, hvem man er, ikke? Altså alle de der følelser har jeg brugt selv, og jeg har en masse hospitalerfaring, og filmen foregår meget på et hospice, så jeg brugte også, altså alle de oplevelser, jeg har haft der, dødsoplevelser, alle ting er også brugt i filmen, ikke? Så jeg vil sige, på den der måde er det bare sådan, ja, det er Leonoras liv, men den kunne ikke kun være et andet værk, hvis det ikke var, fordi det var vores tos, altså historie, der bliver altså lullet ind i den samme historie også, ikke? Men der hvor jeg, sådan, hvis man kan mærke omkring den der rejse, man har været på, lyder som X-faktor.
Ja.
Men den rejse på, var, at jeg, som jeg er så dybt taknemmelig og fascineret af, at vi den her verden har fået lov til at få en som Leonora Christina Skov, der er så modig og ærlig, at hun inspirerer til den ærlighed at bruge sig selv også, ikke? Så jeg siger, at jeg synes, jeg har skrællet et lag af, der ikke hedder distance til min film, men at bruge sig selv også, fordi det bliver, hvis hun kan skabe mod og fortælle en rå og ærlig historie, så kan jeg kun tillade mig at lave den historie, hvis jeg også gør det også, ikke? Og der var der godt nok noget, jeg lige skulle sådan, skulle lige tage mig sammen til at gøre det, ikke? Det ville meget nemmere, hvis jeg bare lavede en til en fortælling og tænkte, det er hende, der har gjort, det er hende, der sagt det. Jeg behøver ikke. Det kan godt være, at jeg kan genkende noget af det, men jeg behøver ikke gå ind i det også, ikke? Nu skulle jeg jo bruge mig selv i stedet for, ikke?
Ja, og det er jo alt andet lige måske lettere at bruge sig selv i en sådan en glad historie om kærlighed og et par, der møder hinanden, end en historie, der handler om en kvinde, som har fået slået hånden af sig af sine forældre.
Ja.
Det er nogle barske følelser, nogle anderledes følelser, og man kan altså opleve det i filmen Den, der lever stille, har premiere den her uge. Puk Grasten, du er manuskriptforfatter og instruktør på filmen, og tusind gange tillykke med filmen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tusind tak. Glad for at være her.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!